كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
سلام نعاكم يكون سمعتنا بسمتي كل سب نتنسو زقومن قد تسكي كنردون كن ازوزن مسوغا حقنيا زل عالم و سلام كلو زدلي املاح دقيمنا سلام بلوكم مدبكم من قد تسكي كنقربو لكم بمخالنا ازيو حاقو سيسمعنا نلو مدما بزعبا ساميئيل ساول داويتن اما صحف ساميئيل معرف حدا كساب معرف عصر شدوشة كمو مزمور معرف شمون تقو ترع سلان سلسن مبل أربعان شدوشان كفال حيزنا غريبنا لنا أبز حالف مدبنا أب سرائيل دحر نبي إياسو أزيك فوق زمن كمزمات انتخو نقن أملخ كيلانو اندازة كرم حراتو كمزير حقلهم رينا نيرنا أملخنا أبرهام نزرون مدحن كمزتن سألهم زحابو تصفى يحلو كمزنبرة رينا نيرنا لأبنت أبهي وطروت أملخ زاتو كيدان كمزفت أمو رينا نيرنا روت إسرائيلوي تاي نبرتن نگر جن ناملخ إسرائيل تأمنو نبرت بزحات إسرائيلويان ناملخهم حديقهم أبزري أم زنبرو أملخ تهزاب أبسعو الأوان روت جن ناملخ إسرائيل كتسعو مرتات كاب عدان هزبان تفليا نبئز بهال إسرائيلوي أبيت لهم تمرعوت كاب أو نيو بيت كا ولدت يو بيت دماني إسي ولده إسي كا ننبي داويت ولده أملخ ندك سبات كاب حاتي أتوم كدحنهم زوجو أمدب بزمن قدي في تسوانيرو مدحاني كاب بيت لهم كاب زر إداويت كم زمت كاب مجمري أملخ مدبوش لزنباري بيزوغينو أب دحروت مدبات إزن بلو زلنا أغد ديموم نبيات كم زتنبيو دحرنوي حامتات كمي كم زتفات أمان كنرينا أزيز قبر حادة أملخ تراي نبي داويت ويدما داود حادة كابتم وريات نبياتي أب قال أملخ كاب حادة شحن العدي سموته تقيسو له بنقسنتو نتحيال جزيف قوليات بحانت امني ونشف كم سعرو عبي نقوس إسرائيل كم زنبرن مزمور داويت زاور نسو كم زحافون تفول تخونو إلى قمت لعلي خلقن نزخ قبر زخالو أملاح مفلاتيو التقوم نقر نقوس داويت مزمورات كم زحافة فليتنا نقرقن مزمور داويت انتاي كم زبل انت زي فليتنا انتاي تقمنا يحواتي داويت أم مزموراتو انتاي كم زبل كتفلتو انتدليكم نسو زي صحافوهم مزمورات أم ببوهم أبز مدبكا أب حموش كفال عدالينا يالونا تخطات الوويقم نلومي حانت خباتن كنقرب لكمينا بتقومونا كتسمعنا نعدمكم قرب نبي داويت زنبر نبي من كم زنبر تفلتو ودو نبي ساميئيل يبال لبو مارحقوم نزنبرو هزب إسرائيل أب أملاك كملسون بقزي أبير استحاري نبيو لومي كام مصحاب ساميئيلينا كان زنت ولكم. أز قدس متحف تاريخ عبيت إسرائيل مالت ساول داويت سلومن زحزي. أقدمنا كم زرعنا أجزاء بيرنا إسرائيل وين كم رحوم إلو كم إن موسى إياسون سامي إلنا تنسألهم. أنت خونا جن كبرنا تجبت إياه حيزو نجوس زنبرة. جن بعلو أجزاء بيريو. نص ما ترى ما أقولهم ترخيبو كبروخ قالت إن كم رحمن إلو ما حدر دم كان كدلوا له عززهم. كبروخ أما أقولهم يقلت نيرو. إسرائيلون كم لقوسهم كقبلوه يقبوا أمو كانت نبرة لسهم قن كم ناي كالو تهزاب عبل عليهم سابك نقصوا لهم دليل عبك أدام يسمي المعرف شمون تك على أملخ كم زيبن شعب زلو عبيت إسرائيل تأكيبوا بناب ساميئيل أبراهام أمتو إنه نسخة أريكا داك أخا خاب من قد خاي كدون أم بأرسي حجيخم كلهم هزوزات زفر دلنا نقص أنقسلنا دم ما بلو زفر دلنا نقص هابلنا مسبلو قن إذن قرزين ساميئيل أوهايو ساميئيل كان ناب جزيابهير تسألي جزيابهير دمان ساميئيل بلو أنا خينك سوم نا عايم زنا عقم بر نا عخاي كونن زنا عقمو إذن هزو بزوالا خلو قالوم سمع كامتي كابتا كاب قبت إزاو تأخو ما عالت جميرم كسابزا ما عالت زي آزي قبرو وقبري نا عاي حاديكم لخالوت أمال اختيام لخو نا عخا دماكم اي قبر لو حجيقا قالوم سمع قنا خاس نعخا ما عندهم سرعة تقابل عليهم زنا قس نقسكا أفلتهم كأدام أي ساميئيل معرف حادة كابربعتك سابت شعات كأبد ليتهم مسارت نقس كان قسولهم أملاخ نساميئيل عزوزو أملاخ بعلو نقسهم كخوون دليتو كوان تنبرة فقادن ياتات سلزيني بورو ندليتهم حادوكم ኣብዚ ቕፅል ምዕራፍ ሳሙኤል ብመሰረት ጠለቦም ሳኦል ዝስሙ ሰብ ከንግሰሎም ከሎ ንርኢ። ቃል ኣምላኽ ከም ዝብሎ ሽዑ ሳሙኤል ብልቃጥ ዘይቲ ወሲዱ ናብ ልዕሊ ርእሲ ኣፍሰሰሉ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 1 በቲ ግዜ ሰባት ወይ ንነቢነት ወይ ንክህነት ወይ ድማ ንንግስነት ክሽየሙ ከለዉ ዘይቲ ኣብ ርእሶም ብምፍሳስ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሳሙኤል ብዘይቲ ምቕብኡ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ዝሓረዮ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከምኡ ዝበለ ከምዝየልቦ ርኢኹም ዶ በሎም። ብዘለውቶም ህዝቢ ከዓ ንጉስ ህያው ይኹን እናበሉ እልል በሉ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10:24 ኣብ መጀመርያ ንጉስ ሳኦል ሓያል ጅግና ነዊሕ ምልኩዕ መንእሰይ ስለ ዝነበረ እስራኤላውያን ተሓጒሶም ተቐበልዎ። ብደጋዊ ትርኢት እንተዝኸውን ንሳኦል ዘርክቦ ኣይነበረን። ኣምላኽ ግን ንሰብ ብደጋዊ ትርኢቱ ኣይመዝኖን እዩ። ሰብ ደገ እግዚኣብሔር ግና ውሽጢ ይርኢ። ንጉስ ሳኦል ጅማርኡ ጽቡቕ እኳ እንተነበረ ቁሩብ ጸኒሑ ግን ትዕቢትን ቅንኣትን ኣዳሃበሉ። ብፍጹም ልቡ ንኣምላኽ ምስዓብ ቀልጢፉ ሓደጎ ንቓል ኣምላኽ ምእዛዝ ኣቋረጸ። ኣብ ክንዲ ብፍቓድ ኣምላኽ ብገዛ ርእሱ ክኸይድ ከዓ መረጸ። ቃል ኣምላኽ ይብል ሽዑኡ ሳኦል ካብ ምስዓበይ ተመሊሱ ዘረባይ ስለ ዘይፈጸመ ንኡኡ ብምንጋሰይ እጠዓስ ኣለኹ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ናብ ሳሙኤል መጸ። እዚ ንሳሙኤል ኣጓሃዮ እሞ ለይቲ ብምልእታ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ። ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ንጉህ ክረኸቦ ኢሉ ኣንጊሁ ተንዘ። ሽዑ ከዓ ንሳሙኤል ሳኦል ናብ ቀርሜሎስ መጺእ ኣለዎም እንሆ ድማ ንኡኡ ዝኸውን ሓወልቲ ኣቒሙ ዘይሩ ድማ ተሳጊሩ ናብ ጊልጋል ከዓ ወሪድሎ ኢሎም ነገርዎ። ሳሙኤል ድማ ናብ ሳኦል መጸ። ሳኦል ከዓ ንስኻ ብእግዚኣብሔር ብሩኽ ኩን፣ ኣነ ቓል እግዚኣብሔር ፈጺሜ በሎ። እግዚኣብሔር ገይሩ የሐጕሶ እዩ፣ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋእቲ ጽን ምባል ድማ ካብ ስሑ ዳዓውል ይበልጽ። ዕልወቲ ኃጢኣትን ጥንቁልናን እዩ፣ ህልኽ ከዓ ምምላኽ ጣዖትን ትራፊምን እዩ። ንቓል እግዚኣብሔር ስለ ዝነዓቕካዮ ንሱ ኸዓ ከይትነግስ ነዓቐካ በለ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15:11-23 ሳሙኤል ንሳኦል ብመንግስቱ ካብኡ ተወሲዳ ንኻልእ ከም ዝተዋሃበት ምስ ነገሮ ኣብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ድማ ንሳሙኤል ኣነ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከይነግስ ንዕቐየ ከለኹስ ንስኻ ክሳዕ መዓዚኻ ንሳኦል እትጉህየሉ ናብ እሰይ በዓል ቤትልሔም ክልእኸካ ኣብ መንጎ ደቁ ንጉስ ዝኾነኒ ርኢ ኣለኹ እሞ ቀርኒ ዘይቲ መሊእኻ ኸይድ በሎ። ሳሙኤል ከዓ ሳኦል እንተሰምዐ ክቐትለኒ እዩ ከመይ ለኽ ክኸይድ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ኣርሒ ተማላ እሞ ንእግዚኣብሔር ክስዊ ኢለ መጻእኹ በል። ንእሰይ ከዓ ናብቲ መስዋእቲ ይጸዋዓዮ እቲ እትገብሮ ድማ ኣነ ክነግረካየ ነቲ ዝብለካ ከዓ ቅብኣለ ይበለ። ሳሙኤል ድማ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ገበረ። ናብ ቤትልሔም ከዓ መጸ። እቶም ዓበይቲ እታ ኸተማ ድማ ራዕራዕ እናበሉ ተቐበልዎ። ብሰላም ዶ መጻእኻ ከዓ በልዎ። ንሱ ድማ ብሰላም እየ፣ ንእግዚኣብሔር ክስዊ ደኣ መጺአ እየ። ተቐደሱ ምሳይ እውን ናብቲ መስዋእቲ ምጹ በለ። ሽዑ ንእሰይ ንደቁን ቀደሶም ናብቲ መስዋእቲ ድማ ጸዋዖም። ኮነ ኸዓ ምስ መጹ ንኤላብርዩስ እቲ ቕቡእ እግዚኣብሔር ብርግጽ ኣብ ቅድሚ ኢለዎ በለ። እግዚኣብሔር ግና ንሳሙኤል ኣነ ንዕቐየ እሞ ኣብ ትርኢቱን ኣብ ምንዋሕ ቁመቱናት ይጠምት። እግዚኣብሔር ሲ ሰብ ከም ዝርእዮ ኣይርእን፣ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ እዩ ዝርኢ፣ እግዚኣብሔር ግና ልቢ እዩ ዝርኢ በሎ። ሽዑ እሰይ ንኣብናዳብ ጸዊዑ ናብ ቅድሚ ሳሙኤል ኣሕለፎ፣ ንሱ ግና ነዚ እውን እግዚኣብሔር ኣይሓራዮን በለ። እሰይ ንሳመ ኸዓ ኣሕለፎ፣ ንሱ ግና ነዚ እውን እግዚኣብሔር ኣይሓራዮን በለ። እሰይ ድማ ንሸውዓተ ደቁ ናብ ቅድሚ ሳሙኤል ኣሕለፎም። ሳሙኤል ከዓ ንእሰይ እግዚኣብሔር ነዚኦም ኣሕረዮምን በለ። ሳሙኤል ድማ ንእሰይ እዚኣቶም ድዮም ኩሎም እቶም ደቂ በሎ፣ ንሱ ኸዓ ገና ትንእሽቶ ተሪፉሎ እንሆ ድማ ኣባጊዕ ይሕልሎ በለ። ሳሙኤል ከዓ ንእሰይ ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ማኣዲ ኮፍ ኣይንብልኒ ኢና እሞ ሊኢኽካ ኣምጻዮ በሎ። ሊኢኹ ድማ ኣምጾ። ንሱ ኸዓ ቐይሕ ጽቡቕ ዕንቲ ትርኢቱ እውን ጽቡቕ ነበረ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሱ እዩ እሞ ተንሲኢኻ ቅብኣዮ በለ። ሽዑ ሳሙኤል ናይ ዘይቲ ቐርኒ ወሲዱ ኣብ ማእኸል ኣሕዋቱ ቀብኦ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ነጀው ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ዳዊት መጸ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16:1-13 እግዚኣብሔር ድሕሪ ሳኦል ብኸምዚ መንገዲ ንዳዊት ንንጉስ እስራኤል ክኸውን ሾሞ ክንዝንጉዕ ዘይብልና ዳዊት ድሕሪ ሽመቱ ሽዑ ንሽዑ ኣይኮነን ንጉስ ኮይኑ ዘመን ንግስነቱ ገና ከይበጽሐን ከሎ እዩ ተሸይሙ። ክሽየም ከሎ ዳዊት ሸዊት መንእሰይ ነበረ። ኣብ ዝፋን ስልጣኑ ክቕመጥ ገና 10 ዓመት ተሪፉዎ ነይሩ። ስለዚ ዳዊት ክሳዕ መዓልቱ ዝኣክል ናብተን ኣብ ቤተልሔም ዝነብራ መጓሰ ኣቦኡ ክምለስ ነይርዎ። ተባዓን ብምሉእ ልቡ ኣብ ኣምላኽ ዝድገፍን ጓሳ ነበረ። ሓደ ግዜ ኣባጊዑ እንዳሓለወ እንከሎ ኣንበሳ መፂኡስ ካብቶም መጓሰ ሓንቲ በጊዕ ብኣፉ ምስ ሓዛ ዳዊት ብድፍረት ናብኡ ቀረበ። እቲ ኣንበሳ ነታ በጊዕ ገዲፉ እናተሃንደደ ንዳዊት ክበልዖ መፀ። ዳዊት ድማ ነታ ኣንበሳ ዓትዒቱ ቐተሎ። ነታ በጊዕ ድማ ብከምዚ መንገዲ ኣትረፈ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 35። ዳዊት እሙን ጓሳ ጥራይ ዘይኮነስ ወናም ዘማሪ ወቓዕ በገናን ነበረ። ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኹ ብዙሕ መዝሙራት ጸሓፈ። ክንደይ ንጐይታ እግዚኣብሔር ንቓሉን ዝፈቱ መንእሰይ ነይሩ መስለኩም። ናይ ሎም መደብና ካብ ናይ ዳዊት መዝሙር ብምጥቃስ ክንዛዝሞ ንፈቱ። ዳዊት ኣብ በረኻ ኣባጊዑ እናጓሴ ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኹ በገንኡ እናወቕዐ ንኣምላኽ ብጥዑም ዜማ ክውድስን ከመስግንን ከሎ ብሓሳብኩም እናስተንትከንኩም እስኪ እዘን መዝሙራት ሰምዕዎን። ወ እግዚኣብሔር ጐይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስንካስ ኮን ኣብ ኵላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ። ንሰማያትካ ነቲ ስራሕ ሓጻብዕኻ ንስኻ ዘቖምካዮ ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ እቲ ንስኻ ትዝክሮ ሰብ እቲ ተሓልየሉ ወዲ ሰብ ስንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ቁርብ ኣነኣስካዮ ብኽብርን ጌጽን ከኣ ኸለልካዮ። ወእግዚኣብሔር ጐይታና ስምካስ ኮን ኣብ ኵላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ። መዝሙር 8 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 3 ከምኡ ቁጥሪ 5 ክሳብ 9። ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ፣ ነፍሲ ይመልሳ። ምስክር እግዚኣብሔር እሙን እዩ፣ ንገርህ የጥብቦ። ስርዓት እግዚኣብሔር ቅኑዕ እዩ፣ ንልቢ የሐጉሶ። ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ፣ ንዓይንቲ የብርህን። ፍርሃት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ፣ ንዘለዓለም ይነብር። ፍርድታት እግዚኣብሔር ሓቂ እዩ፣ ብዘለውን ጻድቅ እዩ። ካብ ወርቂ ኧረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ። ካብ መዓር ኧረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ። ባርያ ኸውን ብኡ ተምሂሩ ብምሕላው ዓብዪ ካሕሳ ኣሎ። መዝሙር 19 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 11። እግዚኣብሔር ጓሳይ እዩ፣ ዝጐድለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፈሉ ማ ይመርሓኒ። ንሱን ነፍሰ ይህድእ፣ ምእንቲ ስም ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። በድርኻ መንኩስካን የጸናንዐኒ እዩ። ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብረባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ላእተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዩ፣ ጽውአይ የንጀርብብ ኣሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብዅሉ ዕድመይ ክስዕባኒን ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘለኣለም ክነብር። መዝሙር 23 ኣሜን። ክቡራት ሰማዕትና ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ነመስግን። ኣብዚ ቕጽል መደብና ዛንታ ዳዊት ክንቀጽሎ ኢና። ምስቲ ሓያል ጐልያት ክገጥም ከሎ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝረድኦ ክርኢና። ኣምላኽ ይባርኩም። እዚ ኣምላኽ ንሳሙኤል ዝተዛረቦ ቓል ከ ኣስተንትንዋ ኢኹም። እግዚኣብሔር ሲ ሰብ ከም ዝርእዩ ኣይርእን። ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ እዩ ዝርኢ፣ እግዚኣብሔር ግና ልቢ እዩ ዝርኢ ይበሎ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።